šiem 4 gadiem ir izdevies palielināt veselības aprūpes budžetu, strādājot kopā, protams, ar visām citām kolēģu organizācijām. 2018. gadā tie bija nepilna 800 eiro iedzīvotāju gadā, un šogad tie ir 1369 eiro iedzīvotāju gadā. Tas nozīmē, ka mēs vienam pacientam varam palīdzēt vairāk. Un, protams, ir arī labāks atalgojums kolēģiem. Ja 2018. gada vasarā jauniem ārstam bija rezidenta alga 450 eiro, tad tagad tā ir pār 1000, jo tas ir mana galvenā motivācija nākot strādāt uz ārstu biedrību un arī turpinot ārstu biedrībā strādāt, ir, lai mūsu ārstu biedrība ir vairāk viņa jauni kolēģi un lai jaunie ārsti paliek Latvijā.